habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com oo caalamko dhan aad nagala socotaan. Idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Uganda oo sheegtay in la badbaadiyey 4 askari oo 6 maalmood ka dhumanayay Al-Shabaab.
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out. Because we are dying for other people, not for our country.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotidba, muddooyinkan waxaa soo daganayay ciidamo oo ka tirsanaa khawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Sacuudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Sacuudigu ay doonayso in ay ballaadhiso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka, Amir Badri bin Sultan, iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyey ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas, xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka talagelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyey xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyey xiriirka kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Maraykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca, xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhiggiisa Maraykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istiraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogayaha difaaca ee Maraykanka ayaa ammaanay dhiggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dhoolatus military iyo weliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeynna, wasiirka tamarta ee Israa'il ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi Arabia uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xirayso in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israel. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israel ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nukliyeer ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israel ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 40 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiil ka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May aynu soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horena uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa v o a uga waramay dareenka dadka Uganda. Waxa uu yidhi dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwo kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuda Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yidhi waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale uu v o a u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yidhi, tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sannadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika.
مدح حول قلك ميدو أفريقيا الصومالية محمد ألامين سويف أي دوان شاقي إذا عد فيو وإن كوقياسيان وجيران صدح كون يشم بقوله عسكري إن عيد مدى ميدو أفريقيا وقرن تان صوماليا تاني إنتو حول قلك بلوضي هرانتي سنة اللبضة كون يتضوضة
أدبو مهدسيني هاي هارون معروف ووربحين تاسي إنها لسعودسيني دين عكلنا مسؤولين تا أمنيغا إما ملقوبلات كا كونفور قلبيدا يا ماان تصوبان ديغي طبان مليشي آه أو أي مسؤولين تشاغين إن أي كسو غوستين أرورك على شباب مليشيات كان أي إسو ديباي شالي فافاهين تاوركان وحباي دابو كسو ديري وريها فيوه مختار محمد عطوش
طبعاً كحبنات أو كحد الشباب كتر سنة أو إسكو سودي بعيدة بندنا بسفيد كونفور قلبيد أي الشباب أقابل سنة جبهدها إياغونا كهول قلي يقوبلاد جبوينكا باي بكول شبه لها هوسي شبه لها دهي إيو هيران وحانا مدول بقوشيغي إنا إتاي سببتو كوكا لفتاين كحد الشباب وكسو بحو لباتدا إكوها يان شعبكا سيدا هادالكا يوديغين sidoo kale waxay sheegeen inuu dulqaadan waayeen howlgalada ballaaran oo dawladda ay ka wado guud ahaan dalka afayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mustaf Macallin Isaaq Mustaf Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay sababta 12 dhalinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadgelyada koonfur galbeedna ay isugu soo dhiibeen
atooshada uma san tahay waxa ciidanka dawladda koonfur galbeed isu soo dhiibay 12 askari oo ka tirsanaa ciidanka qawaarishta ahaa oo banaystay dhiiga islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay 12 askari ka tirsan ayaa isku soo dhiibay ciidanka amniga koonfur galbeed sida aad la socotid muddooyinkan waxa soo badanayay ciidamo oo ka tirsan qawaarishta oo isku soo dhiiba si xawli ah isku soo dhiiba dawladda taasna waxa ku mahadsan Allah ka sukow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo fiiswanka ahaa oo muddooyinkan socday uleyskii badnaa la saaray saasoo kale dagaalihii oo soo gali jiray oo laga joojiyay xiriirkii badnaa oo bulshadii ay la soo sameen jireen oo uleys ka saarmay taas ayaa sababtay in waxa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan ka sii badnaan doonto haddii dagaalka feeskiisa labaad ama wajigiisa labaad la galo
afayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kala cadeeyay kooxda al-shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed
sidoo kale labadiidka qowarishta al-shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsada oo hoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan anshuur ay jirin ay ka qaataan saasoo kale beeralayda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidintooda lagu hayo bulshadii Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanaa lagu hayo diinteena weerarka ay ku soo qaadeen al-shabaab markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo qiyaanooyinka ay wadaan al-shabaab ay fahmeen iyay soo go'aansadeen inay dawladda isku soo dhiibaan
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan koonfur galbeed ay ka bilaabanayso wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo madaxweynaha koonfur galbeed uu ku dhawaaqay maalmadii shalay isagoo ku sugan magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
awaysin wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo bishii September ee aynu soo dhaafnay kamid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka faahfaahinta doorashadan waxa magaalada Beledweyn ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane
dhalinyarada degmada Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqdisho ay u dareeraan muddo 15 sano oo al-shabaab ay deegaankaasi maamulayeen dhalinyaro tiradoodu ay gaareyso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota madasha doorashada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka buula burte iyo maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Maqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sideeda waxay guusha laba nin ka maqusid nin unbay raacda haddii ayaga raacdana waanu hambalyay lahay boqolkiiba boqol baan ugu hambalyay lahay si kali laaba garabkoodana ha lahay. Haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geliyeen. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marshalada qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codeyninba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idinka salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Maqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaala ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guuleysteen. Nimaan guuleysan ma jiro. hugunku waa hayaankii bulshada cusub hoosyatada isaysatay horu ku cadiigsanayay dee hantii wadaagal Soomaaliyeed.
duqa degmada buula burte Saadaan Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjoogga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaho nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. meesha haddee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn walax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaanu kale ku bixinayna waqti badan siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay juhdi lagu bixiyey Maqokori, Baradweyne, Buule Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shir weynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedada. warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
shir weynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahamiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamarahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni aadanimada abdiidka lagu kala qaato. maanta laakiin waxaa wehelisay oo ay wasaaradda qorsheynta ay garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ADRka tag. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galaya oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad iyo aad u weyneed wasaaradda qorsheynta u ahayd kulan aad u qiimo badan kasoo qayb galnimkiisana oo wanaagsan ayuu ahaa. guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibn aadanimadana guulan oo darajeenayna adinkana baahda media aada idin kama dhicilayna
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo shirkaasi daafray ayaa ku dheeraaday ahamiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka soomaaliyeed ee abaarahaasi sidii weyn u saameeyeen
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karayo saddexda faa'iido laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay ka soo bilowdaan markaan ka soo tagno buuralada ethoobiya soomaaliya gudaheeda meesha ay ka dacayaan in la sameeyo biyo qabatinno si biyahaas looga faa'iidaysto laba webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la cara qaado sidii horey loo samayn jirayo webigu uuna noqonin meel sadxi oo iska bannaan oo biyuhu ku soconayaan saddex in laga faa'iidaysto webiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaan laga xidho ee fataahaduhu ka imanayaan dhulka jugraafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha webiga taas faa'iida inoo tahay oo waxaan ku samaysan karan intaa haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa
si xal loogu helo dadka barakacyaasha ahi ayuu madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed looga samata bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan
laga gudbi karaan gabaaaas waxaa soo haray dhib baan dhacday dad baa barakacay xoolihii baa ka dhamaaday masiib baa dhacday waxaad maqlaysaa lacaga intaa la-eg oo bajadaa lagu bixinayaa dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinayaa waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacdeen abaaruhu ay waxyaaleeyeen baahida u baahan yihi waa maxay rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarad lacag loogu soo tuura ma ebays qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meeshay ka imanay ama dhulbeereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhulbeereed u samayno dadkii beeraha loo samay mayo ma ahe intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno shabaagana aan u samayno dooyin yareera aan siino noloshiisa aan meesha ugu salayno
sanadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan kuwaas oo galaabtay nolosha dad iyo duunyo iyadoona haatan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo soomaaliya ka mid ahay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
hawisin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka canada waxaa magaalada van ee gobolka ontario ee dalka canada laga bilaabay abaalmarin sannadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii allaha u naxariistay hodan axmed siciid naaleeye oo bishii julaay ee sannadkii 2019 lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen magaalada kismaayo hodan oo ahayd wariye soomaali kanadiyaan ah oo degan dalka canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda sannadkii 2020 ayaa dugsiga sare ee van magaca laga bedelay waxaana loo bixiyey hodan naalaye secondary school abaalmarinta sannadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska hodan maamulka dugsiga sare ee hodan naaleeye iyo weliba ururada madowga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan haddaba wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guulaysatay sannadkan ka waraystay sahra axmed siciid naaleeye oo la dhalatay allaha u naxariistee hodan naaleeye
waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan naaleeye iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naaleeye iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho van ontario oo canada kamid ah sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho legacy day maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay aad iyo aad u bartaan qofkay hodan ahayd shaqaday samayn jirtay Integration TV, meesha ku dhalatay inay Soomaali ahayd, inay kubad Muslim ahayd. So maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore. Sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day, maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliye ahayd. Heerkeygan waxaa dhahnay in waan iskuulka waa la shaqaynay, labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta, ardayda iskuulka ka sagaalaad, ka tobnaad, ka koo tobnaad iyo ka labi tobnaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu aad iyo aad u dadaasho, inay u dadaalaan, inay aad iyo aad bini'aadamka caawiyaan, ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan. Runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda. Waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay 3 arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay 3 arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
3 arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macallimiintooda, waxay ahaayeen 3 arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sano hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinay inuu lacag u ururiyo. Gabadh muslima aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan, inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. 3 baan siinay, midba 5,000 baa la siiyey. 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhameystaan high schoolka, insha Allah markay tagaan jaamacadda oo college, lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha Allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliye. And also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay hormaraan. And runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Taasina waxay ahayd Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay, Allah u naxariistay hodan Naaleeye, waxayna u warramaysay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaan jaleeci doonaa qadar ka mid ah dhinacii heesaha.
Masaja, 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 mas wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xadyahda dhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhageysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhageysan karaan idaacadda fmka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada fmka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo wajahaya xaalad daryeel la-aan ah, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dadka da-da ah ay abaartu xoolahooda ay dhaafisay. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah maandooriyaal la sheegay inay isticmaalaan qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo walaac ay ka muujinayaan bulshada xeryaha. kama marna xubintii shaqsiga todobaadka oo aan ku wareysan doono cabdinaasir ciise oo ka tirsan waaxda caafimaadka uu ka warbixin doona shubanka iyo waxyaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta, haweenka, dadka da-da dhexe ah iyo waayeelka, kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qeybta ugu muhiimsan qoyska. haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, iyadoo horaan taageero caawina ay ka heli jireen hay-adda LWF ee ka howlgasha xeryaha. abuukar maxamed daahir, in ka badan 15 sano ayuu ahaa gudoomiyaha dadka da-da ah ee ku nool xerada dhagaxley, waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo taageerada ay helaan.
magacayga oo saddexan waxa weye abuukar maxamed daahir, gudoomiyaha eldheliga kaamka dhagaxley, hay-adda LWF odayaasha gacanta ku haysay. bari samaad waan soo marray oo nala daryeelo oo si fiican naloo maarta daryeelo oo duqeyda loo daryeelo. intii COVID-19 yimid iyo 1 sano oo ka horreysay wax la-aan baa dhacday.
waa tahay guud ahaan odayaasha kuu diiwaan gashan xerada tan ilaa imisa ayay gaarayeen tira ahaan? tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa?
odayaasha horta tiradooda haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara 10,000 way gaarayaan. waayeelka kaamka dhagaxley inta dawaan gashan ee hay-adda LWF u dawaan gashanayd 10,000 waa gaarayaan.
waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aad sheegtay ee haatanna waayey maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa guryaa la siin jiray, teendhooyin baa la siin jiray, balastig ababacaha ayaa la siin jiray, ulaa la siin jiray, waxyaalaha odayaashu ay maaragtay tooshash baa la siin jiray, waxyaalaha goolgeedka ee lagu cadaydo waa la siin jiray, abuurka beeraha ayaa la siin jiray, beeraanu lahaan jiray oo hay-adda LWF ay noo samaysay markii aanu wada shaqaynaynay oo bari samaadka ahaa. beerahaas 2 meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloqyada kamid oo ka koreysa, labadaa beer baa lahaan jiray. qolyahan doonariska inta dambe hadda adigu ma arti ay xaaladdu adkaatay xoogaa lacag 560 biloodba 12 biloodba 1 sanaba 6,000 iyo sanadkii oo ah 12,000 iyadana waa lagu caawin jiray shoodarayaasha iyo bacaha iyo tooshaska iyo guryaha iyo teendhooyinka. waxyaabo badan baa odayaasha la siin jiray markuu adduunku ficilaa ahaayaduu dadka ay caawinayeen.
waa tahay sanadihii dambe bal ka waran xaalkooda maadaama secerbararxoogan uu xeryaha ka dhacay noloshii siyaad kaanayso dadka daadaana aysan heen dad shaqo
dadka daada intii muddo ah oo COVID-19 xitaa ka horreysay ilaa yoma hada aan joogno odayaasho ama waayeelka aad bay u liitaan wax la siiyo ma jiraan wax caawiye ma jiraan wax u qabta ma jiraan barag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada boorashka la dhaha iyo mushaali iyo waxa jilicsan bay hor u baahan yihiin mana haystaan waagii hore waa heli jiray boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha maarta ama duqeyda dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka waxbay heli jireen oo macal hay'ad kastaba way iska caawin jirtay sida CARE baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWF baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiray gacanta ayaa lagu hayay laakiin COVID-19 dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxaystaan male waa caawinaya male waa ilaahay un baa xaalkooda waayeelka inta lixda laga bilaabo ilaa iyo boqol ilaa sarjiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karin oo cabaada loo xiro oo afaada un loo xiro leel dibata xitaa afaadii la siin jiray waa la waayey hadda meel laga sii maray waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gadan karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gadan karo
adoo maasan yahay kaasan wuxuu ah Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dadab colaadaha iyo abaaraha ka jira wili qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaas oo ay qayb ka yihiin dadka daada ah waxaana xeryaha soo gaaray sanadihii la soo dhaafay waayeelka kooban rag iyo dumar kuwaas oo aan helin kaama bini'aadanimo tan iyo markii ay soo gaareen xeryaha Cabdisamaan Axmed wuxuu ka mid ahaa dadka waayeelka ee ku nool xeryaha wuxuu sheegayaa in taageero bini'aadnimo ay u baahan yihiin dadka daada ah ee dhawaan soo galay xeryaha kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada abaarta ay ku dhufatay iyo ku yaala qayb ka mid ah Soomaaliya
Cabdisamaan oo marka hore waa mahadsan tahay mahad Ilaahay bay u soo gunaatay qaxootiga meel waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokeye ay Soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolan wayo qaxootiga soo barakacay oo waxaan ahay soo miciinsaday harayaalka ee dhadhaab ku yaala oo Kenya noloshii hore qaxootiga lagu haystay wax weyn ma hadda iska bedelay annagoo noloshii isbeddel ay ku dhacday oo maxaseed sameeyeen waxa la yiri ninkii la yiri gadaashaadana waa hir waran oo colba kugu soo socda hortaadana webi soo butaacay oon doon lahaynba ka muuqatay maxaad sameyn annagoo sidaas noloshaynu ay tahay oo sidaa iskaga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay waxaan ugu soo jabay dad Soomaali oo ayagana meesha annaga kasoo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii dad badana noo yimid waayeelaha tabarta daran anigu hadda dabcan nin waayeelahan anigu weyn oo 40 jir aan intay imaaday 30 iyo dhowr sano ku noolahay 70 iyo 70 way adu sanadkayga aniga waayeel kuwa marka anigu arkay wiil yar aan u noqonaa waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifo gohoy aan lahayn cunto aan lahayn waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilacsanaas cuni karaa caana iyo wax la mid ah cuntadii ayaga wixii ku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baba Cabdisalaam unaljo aanin lafteeda hadda qoyskayga waxa ku soo duldegay dadan ehelenno waayeele oo caruur wadeen oo keligood gaari iska soo raacay ugu soo duldegay anigoo daalaa dhacay ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeele oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo duldegay wallahi markaad aragto Cabdisalaam oo caloosha ku dilacay markaad aragto waxaad fiirin kartaa ma dhibaato dadkaas waxay mudnaayeen ma haystaan xagga gubisha dadaab male hoy male kana cadi baa soo kacday mara kane ma haystaan nafaqo ma haystaan dadkii aaday u dhiiday ay u liidayeen waa dhibaataysan yihiin
waa yahay xilligii hore dadkan daada ah ee xeryaha ku nool maxaa laga caawin jiray oo hay'adaha gacan siin jireen
ayada wayelaha dib ay u fiirin jireen iyo dadka nugul oo dhan waxay siin jireen joodari waxay ugu daaqi jireen marakaneeco waxay siin jireen busto dhaxanta ay ka hubtaan waxay siin jireen wax unboorash bahaasee raajin jilacsan oo ayaga mataqana markay loogu walaaqo ay cuni karaan ay ka dhergi karaan wixii oo dhan hadda ma haystaan cabdisalaano hay-adihii waa caana yareeyeen meel laga helay anugu haddee ma aqaane adduunka lama socono xare korka ka furan oo oodan baan ku jirnaa dhadhaabtaa meel ma dhaafi karna meesha la yidhaahdo dhadhaab adduunyada wax ka jira lama socono cabdisalaano insha allaahu dadka ilaahay haddee ha u maciino wax hadda u soo socdo oo ognahayna ma jiraan kuwa hadda annagoo yaabo nagu soo duldegay meel aan geyna cabdisalaanhum la'nahay inta hadda buulubakti markaad dhexgasho jiifto oo geedaha hoostooda jiifto markaad aragto adigu waad yaabaysaa cabdisalaan
waa tahay ugu dambeyntii cabdisamaan sidee bay kula tahay dadkan in loo caawin karo
haa waxaan dhihi lahaa horta ilaahay naxariista nagama qaado ummad islaam aanahay annaga sideennaba qoyska dadka hadda bolooga aan deganahay 125 qoys ayaa degan balooga mar hore yu anta u qoondaysay waxaan dhihi lahaa dadka lagu soo duldegay halloo naxariisa il gaare halloo fiiriyo dadku ilaahay waxsi oo soomaalida oo shanqadheenna maqlayo soo gaarto ha soo caawiyeeno dadka islaamka wixii loo tari kara haloo taro dadka dariskeena ayagu ha iscaawiyeenaan dhihi lahaa
aad uu mahadsan yahay cabdisamaan axmed oo ka mid a odayaasha xariyaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Mar kale fiid wanaagsan, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadanaysa la wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiyaha igula socon sidoo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. kusoo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdinaasir ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aanu ka waraysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta. waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka soomaalida. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga cabdinaasir ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqaynaya cusbitaalka guud ee xerada xagardheer, gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta. waxaan ka waraysanay waxa keena xanuunada shubanka, noocyadooda, iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda. waxaana uu cabdinaasir waraysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka, gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan.
shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban zombiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo cholera kaasi badanaa oo soomaalida ku jira daacuun. labadaas nooc baa hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalida ay ku badan tahay.
dadku waxay aada isugu qaldaan labadan shuban hadda aad sheegtay oo shuambiyoodka iyo daacuunka, maxay kala yihiin mid walbase khatartiisu intay bay leedahay?
daacuunku waa mid aad khatartiisu u badan tahay, isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini-aadamka haddii aan la daweyn ama uu helin kaalmo degdega ama gurmo degdega markiiba aan goob caafimaad laga gaarin. ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi. isla markaana wuxuu kaga duwan yahay shubanka kale. shubankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa, aada buu fuuqbaxayaa, isla markaana waxa uu noqday qof tabar daran ee kalarkiisu waxa weeye oo lagu garanayo waa biyaha daris ko kale xiyaalaha lagu kala soo ciyaadi aad maska microscope iyo aad shaybaar la aadin waxa lagu kala soo ci kara qofka mushubankiisu marka aad eegid waa biyaha daris ko kale mar hadda aragtid qof sumayo biyaha daris ko kale dhigaya qofkaas waxa ku cad inta badan inuu yahay suunka suunki kalooraha madaacu ka soo galay taqaama suuban biyoodkana waxa weeye waa suun ee sida biyo oo kala laakiin aanu ekeyn biyaha daris ko kale aan lahayn laakiin suun badan oo qofka deeyo uu ka iimaanayo isla markaana soo qabiso goob caafimaad in la gaaro ayuu baahayay
maxaa la gudboon qofka isku arka shuban ama han noqdo shuban biyood ama han noqdo shuban kale oo kalooraha madaacuunka qofka soo gurigiisa joog markuu isku arko talabada koobada uu qaadi kara maxay
tahay marka horeysa aduun goob caafimaad joogin marka horeysa waa in qasabaya sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad isla markaaba loo hawlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo waliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka sumaya goobaha loogu talagalay sida isbitaalada oo kale ama health centerada oo kale halkaas oo meelo waxaa jira leeyahay CTC leeyahay Colora Treatment Center in la geeyo Colora Treatment Center waxay kaga duwan tahay meelaha kale waa meel nidaamkeedu oo dhan leh waxay leedahay controlki waxay leedahay kahortagii waxay leedahay daweyntii saddex qaab ayaa loo sameyn karaa saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo laakiin goobaha kale haddii aad ka fariisho caadiya ama meel kale iska caadi haddii aad geysato qofkii meelahaas ka suurtagal karto dhibaatoana dhici karta qofkaas inuu dhinto si dhaqso u dhinto dhaqtar fiican uuna helin marka waxaan markasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay la yiraahdo Colora Treatment Center in la geeyo qofka
sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka gaar ahaan xanuunka daacuunka
hadaan kugu daro intaan taa ku gelin qofka hadii aad ku aragto shuban marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad siisid milanka la yiraahdo ORS inaad siisid ORS qofka hadii aad siisid inta aadan gelin isbitaalka waxa weeye qofkaas markiiba waxa laga heli karaa xidid dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkii oo xididkiisa dhiban inay xidid ka helaan si saleyn ugu xidhaan isla markaa loo caawiyo marka qofka waxaan leeyahay inuu ORS siiyo hadduu una heli karin biyo iyo cusbo intuu diyaarsado wuxuu sameynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa gaaska caadiga uu soo qaadanayaa wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwa inay biyuhu nadiif yihiin wuxuu ku darayaa sonkor ku darayaa markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku darayaa markaa sokorta milanka sokorta iyo cusbada inta uu ka helayo artificial ORS uu sameysanayaa markuu artificial ORS uu sameysto ORS kaluu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kale ama guriga ka helayo suurtagal tahay markaana uu geeyo goobaha caafimaadka xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa badankoodu waxyaalo laga hortegi karo hadda xanuunka liya kolooraha ama daacuunka soomaalida u taqaano waa xanuun laga hortegi karo waxaana keena nadaafad darrada haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto ama qoys nadaafad darro ka jirto ama qofkii nadaafad darro ay hayso waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa waa suurtagal inuu ku dhaco wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodu liito ama nadaafadoodu ay xun tahay ayuu ku badan yahay ama meelaha aadka ciriiriga oo sida qaxootiyado kale marka waxa lagu hortagi karaa nadaafadoo lagu dadaalo markasta oo aad rabtid cunto inaad cuntid waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo socon iyo biyo dareeraya aad ku dhaqdaa markasta oo aad rabtid inaad cuntada dhammaysatid oo cuntada aad dhammaysatid aad farxalaysid biyo soconaya oo biyo dareeraya ama tuubo haddaad leedahay ama tuubo haddaad lahayn sida qaxootiyado kale shalinta biyo ku shubtay oo saddexle lagugu shushubo markaasna saabuun aad ku farxalatid sidaas waa siyaalaha lagu hortagi karo musqusha marka laga soo baxo alaab dadka soomaalida waxaa laga yaabaa inaynan dadkeenu aynan isticmaalin musqusha markay ka soo baxaan saabuun aynan isticmaalin ama aynan ka wahsadaanba xeer kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo xabad saabuun marisa saabuuntan adag ama saabuun rugay hadda tuu yaqaano saabuun rugay ama saabuun maris inuu dhigo musqushiisa markay soo baxaana qofku uu ka soo baxo musqusha uu ku faraxasho waa siyaalaha kale looga hortagi karo markaad ciyaalka bambaska ama dadka waayeelka bambaska aad ka bedelaysid yana saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku faraxalatid markaad dadka ama daarada markaa xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay hadda taa u taqaanid inaad saabuunta ku faraxalatid gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid cuntadii qandaca waa in la cunaa cuntadii qandaca marka cuntada la kariyo ay yara qandac tahay waa in la cunaa cuntada haddii xitaa dhacdo ilaa habeenkii cunto barida aad cunaysid waa in cuntadii kululaysa aada kululaysa iyadoo qandac aad cuntaa raashinka qabow ee la iska ilaaliyaa
waan gartay beryahan dambe waxaa jirtay in tallaal jiray ee ku saabsan xanuunka daacuunka ama kalooraha oo markii ugu horreysay xeryaha laga talleelay qayb intee leeg buu ka qaadan karaa tallaalkaas in xanuunka laga hortago
aan talaalka aad u fiican yahay marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka isla markaana talaalka qaatay waxay ka fiican yihiin dadka aan qaadan waxay ka fiican yihiin oo cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadka aan qaadan marka aad weydiiso qofka talaalka ma qaadatay talaalkii la bixiyay ma qaadatay haa hadduu ku yiraahdo qofkii waxa la keenay qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobta caafimaadka la soo gaarsiiyay isla markaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan marka talaalkaas qaybti kuwa bal qaatay qaybta labaadna waa la isla yeelan la qaato qaybta kalena dadku waa inay qaataan dadku markii hore meel aqoon aqoono ma lahayn laakiin dadkii soo galay isbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xarunta kortaga kolora la keenay aad bay talaalka ula dhaceen waxayna yiraahdeen hadda kadib kii koowaad haddii masaga kalabaad baan qaadanaynaa aad bay nagu faraxsan yihiin waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba
xiriya qaxootiga aad ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka gaar ahaan kaloora ee inta badanna waxaad xilliga ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xiriyaha qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka gaar ahaan daacuunka
bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darada nadaafadii oo xun oo hooseysa kow talabaad waxaa kaloo keenaya meelihii oo congested ah oo ciriiri ah deegaankii dadku ay deganaayeen deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan meesha kaamka markii aan degan jiray waayadii hore sagaashameeyadii horaantii sagaashameeyada ilaa 4,000 ilaa 4,500 baa deganaan jirtay haddana 400,000 baa degan marka taasa waxay keenaysaa marka ciriiriga iyo masuuliyadii oo yar biyihii oo yar biyo la'aan baa jirta waxyaalo badan baa jira marka dhibaatooyinkaas kale marka la isku daro waxay dhacaysaa in koloorihii uu noqdo mid xawil ku soconaya
ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaaban lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka
waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunka uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada ka hor saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan cuntada kadib saabuun ruga iyo biyo soconaya ku dhaqaan musqusha markaa soo baxaan saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan ciyaalka bambas iyo waxaa markay ka bedelaan saabuun ruga iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan marka ay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaaqaan oo daarada iska xaaqaan ama qashin ay guraan gacmahooda inay saabuun ruga iyo biyo soconaya ku dhaqaan inta ayaa loogu hortegi karaa
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo barti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhalinyarada xeryaha qaxootiga dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhalinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga soomaalida maxamed siciid jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore waxaa kale uu maxamed sheegayaa in dhalinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadka hortiisa
nin horta waxaa jira walaaloo balwaddu tii hore iyo tan maantaya dhifraysi weyn ba u dhexeeya waagi hore balwadda markaan berareynay waxyaalaa aan isticmaali jirin oo hadda waxaa jirta dhalinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aada iyo aada haddana caafimaadkooda iyo magaranaysaa raganimadooda iyo aada iyo aada wax u yeeli kara oo hadda dhalinyaradu way ku badan tahay baa jirta taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabay nagu ahayd annaga laakiin qaad un baan ku ekaynay anagu waagi hore balwadda markaan baranaynay waxaa jirtay horta waan qarsan jirnay oo dexda waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka asxaabtayiin ama saaxiibada aabaha saaxiibkiisa oo kale ama hooyada iyo dariska magaraysa hadda wixii ma jiraan midada kale waxaa jirta
noocyada uu maxamed siciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftoodu dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada sida uu sheegayo axmed cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka
hadda dhalinyarada yaryaraha oo iskuulleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwada meelo waaweynayba ka bilaabaan baxashiish iyo baktaa laga soo bilaabay qaadka hoos baa loo soo galay laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabnay welina waa la dhuuman jirnay qaadka laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aada loola yaabay sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafsigay igu dhacday hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka badneed waxay ahayd aniga iyo nin curyaana meel wada fariisanay curyaana inaan qaad wada cunno saan uqayileyn ayaan waxaan maqalnay qeyro qeyladii aan maqalnay ayuu wuxuu yidhi waryaha qeyladan waxaa gey markaas arnio ma garanaayo haddaa uu cabaar joogan wuxuu yidhi waryaha qeyladda waa xaafadaadi reerkaaga markaasan iri warniyo nabad ah orodnay soo orodnay dinay u jeemay ku orda taasna markaankay kamideed guriga markaan tagay ninkiin sugaa inuu soo doorto ilaa nin xuriyano meel ugu soo tago waxa soo orda dibka marka ee badan ee leedahay waxyaalaha kamida qasaaraha dii la dhahana maba yaraba qasaaraheeda in garsiisay ma yara haddana waxaan taaganahay wixii ku soo kordhay meeshaas ama balwadaas hada jacayl inay ku soo biiraan in anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siijo waxaan dhihi lahaa nimay ho tartiib nabadiina qabtiina meel jooga.
dhegeystayaal inta ayuuna ugu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi shaama axmed eere iyo siyaal haatana na dhegeysta heesta barnaamijka. ودان دي تشال برامج شعويس طلبات كان هالكاس ايان كسوة اثميريا برامج كواعدين سوى تبني اني هو عبد السلام احمد يسعبك يا احمد داري تاني برامج كان برامج حقين تعديو كل مدونه وانا لو اسكدو من اذن كل افايو